SBS Radio.
Completi complica situazione che dà nel Partito Nazionalista la questione di chi se tentrefa responsabilità politica ora il fit li giara per il partito le elezioni al Parlamento Europeo o il Consiglio Locali. Ora l'ingiabro ma il metà in firma petizione per scitla al Consiglio Generale o i discuti di situazioni o i vota fiducia e sfiducia fil camp del Partito Nazionalista. Dawk li qed jappoġġaw li l-kamp nazzjonista varaw huma wkoll petizzjoni oħra biex l-istess delija ma jiffaċċjax vot ta' fiduċja f'dan l-ogħla organu tal-partit ġifieri l-Kunsill Ġenerali. Fil-fatt ġiet ippreżentata petizzjoni firmata minn 200 kunsillier isejħu għal vot dwar Adrian Delija u t-mexxija tiegħu. Il-petizzjoni ġiet ippreżentata lill-amministrazzjoni tal-partit. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem id-dar ċentrali, Ivan Bartolo, ex kandidat fl-aħħar elezzjoni ġenerali għal Partit Nazzjonalista, qal li dawk li ffirmaw qed jitolbu li jitlaqa l-Kunsill Ġenerali fi żmien ġimgħa biex jittieħed vot dwar jekk il-kap nazzjonalista għandux jerfa' r-responsabilità għad-disfatta fl-aħħar elezzjonijiet u jirreżenja. Bartolo qal li hemm bżonn inqumu u nħarsu d-demokrazija, sostna ħatmu ikbar mill-pajjiż jew il-partit. Jekk ma jsirx xejn, hemm riskju li ma jkunx hemm partit jew demokrazija x'tiġi salvata. Bartolo sostna nkunu tlifna ż-żewġ affarijiet u nispiċċaw pajjiż partit wieħed. Intant il-partitarji ta' Dr. Delija iċċirkolaw il-petizzjoni tagħhom isejħu biex il-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi Devono ma tilqax it-talba biex titieħed mozzjoni ta' sfiduċa f'Delija. Isostnu li l-istatut ma jippermettix li l-Kunsill Ġenerali jieħu deċiżjoni dwar l-elezzjoni ta' kap tal-partit u żewġ viċi kapijiet u li t-mexxija tista' biss tiġi kkontestata fi żmien 3 xhur mir-riżultat ta' elezzjoni ġenerali. Isostnu li il-kap kien mażul mit-tesserati tal-partit u ħadd m'għandu dritt li jibdel din id-deċiżjoni. Dan ma jippermettix l-istess statut u ma jkunx qed jiġi rispettat ir-rieda tal-istatut, id-demokrazija u s-salta ta' dritt. Isostnu li r-responsabilità telfa għandha tintrefa kollettivament. Jakkużaw ċerti membri parlamentari li qed jagħmlu ostakoli minn meta Delija laħaq kap u li ma aċċettawx ir-rieda demokratika tal-membri tal-Partit Nazzjonalista. Jattakaw ukoll dawk imsejħa pseudo NGOs u pseudo bloggers kampanja sistematika kontra Delija. Qed jitolbu li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa kontra l-membri parlamentari uffiċjali tal-partit li ma jiġbdux il-ħabel tal-partit u li jirrifjutaw li jaħdmu mal-kap nazzjonalista. Intant il-pass biex issir laqgħa tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien aċċettat mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi Debono. Debono sostniet li l-petizzjoni kellha irregolaritajiet iżda aċċettat dan il-pass. Fis-sarjant qal li 84 mill-200 firma kienu allegatament b'xi irregolarità. Debono qalet li 28 mill-200 firma kienu invalidi, 23 ma kienux fost l-1500 membri tal-Kunsill Ġenerali, waqt li 5 kienu invalidi, għaliex rifjutaw li iġeddu t-tessera meta ntalbu jagħmlu dan. Dan ifisser li n-numru totali ta' firem niżel għal 172. Madankollu fl-isqarija tal-Partit Nazzjonalista intqal li se jmexxu l quddiem it-talba tal-petizzjoni u tissejjaħ laqgħa tal-Kunsill Ġenerali. Meta kien qed jiġi intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern irċieva 250 nota bħala feedback fuq il-proposti li ressa l-Gvern għal riforma leġislattiva speċifikament tal-kaffir u xogħlijiet ta' twaqqif ta' bini. Sostna li d-deċiżjoni dwar it-tibdil fl-industrija tal-bini jittir duf dawn il-jiem, anke jekk ċerti professjonisti mhux kuntenti dwar dan. Dawn il-jiem għal il-Prim Ministru qed jiltaqa' ma' esperti u mbagħad il-Gvern jiġifieri il-Kabinett jiddeċiedi fil-jiem li ġejjin. L-emendi legali ġew abbozzati mill-awtoritajiet u nbagħtu aktar kmieni dan ix-xahar lill-stakeholders fl-industrija tal-kostruzzjoni wara sensiela ta' laqgħat konsultattivi. Tamen isemmi li skont it-tibdil propost hemm li l-pariti kollhom jirrapportaw dwar miżuri li qed jittieħdu biex iħarsu l-bini biswit itwaqqih u xogħlijiet ta' tħaffir. L-stakeholders jingħataw ġimgħa biex jirrispondu fuq il-proposti e kif twaqqaf ix-xogħol ta' skavar u twaqqih. Dan kollu qed iseħħ meta fl-aħħar ġimgħat kien hemm 3 inċidenti fejn ċedew blokki ta' appartamenti fil-Mellieħa u 2 fi Gwarda Mangia. Dottor Muscat qal li l-pajjiż qed jiffaċċja sitwazzjoni li jekk tmur xi ħaġa ħażina fuq sit ta' kostruzzjoni, dawk kollan valuti bdew jippuntaw is-swaba lejn xulxin fejn ħadd ma jieħu responsabilità. Dottor Muscat qal li jkun hemm minnu favur ir-riformi waqt li oħrajn ma jaqblux. Sosta li mhux se jħalli sitwazzjoni fejn ħadd ma jieħu responsabilità. Sosta li tibqa mistaġeb kemm esperti joħorġu kulħadd jgħid tiegħu. Li mandux jisir u għali insiru filing cabinet ta' studi li ma jservu għal xejn. Il-Gvern irid li jkun hemm studji fuq is-sit li verament iħarsu s-sigurtà tan-nies. Dottor Muscat komple jgħid li kien qed jistenna wkoll uħud li jilmentaw li r-riforma se tpoġġi piż finanzjarju żejjed fuq dawk li jixtiequ jiżviluppaw il-proprjetà. Il-Gvern irid jilħaq bilanċ bejn li jiżgura sigurtà pubblika u il-piż finanzjarju jitpoġġa fuq dawk li jkunu qed iwettqu il-proġett. Il-Gvern irid jara s-sigurtà l-ewwel u qabel kollox. Intant ukoll għat-tieni ħadd wara l-ieħor ma sarx id-diskors solitu li jsir mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia. Titħabbar il-riforma fir-regolamenti tal-Kiri li se tibda s-seħħ f'Jannar li ġejn. Il-riforma tħabbret mill-Prim Ministru. Il-riforma tirrikjedi perjodu ta' minimu ta' kiri residenzjali ta' sena u jġorru magħhom inċentivi fiskali għal kiri fuq perjodu twil, reġistrazzjoni obbligatorja ta' kontratti mal-awtorità ta' djar u anke avviż minimu fuq perjodi stipulati. Kemm assit tal-proprjetà li ma jġeddiċ il-kontratt u il-klient jew l-inkulin li ma jkunux iridu iġeddu il-kirja. Il-kontratti kollha firmati wara l-ewwel Jannar 2020 iridu jimxu fuq din ir-riforma. Il-Prim Ministru Muscat qal li għal kontratti firmati din is-sena li għalqu fis-sena 2020 li huma validi, ir-regolament il-ġodda ma japplikawx għalihom. Kontratti mġedda iridu jsegwu regolamenti. Kontratti invalidi li għadhom sejrin bħalissa li jintemmu fis-sena 2020, il-klienti mill-ewwel Jannar 2020 ikollhom il-faċilità legali provduta fi ħdan ir-regolamenti għall-użu tagħhom. Għal kontratti li bdew u jibqgħu sejrin wara s-sena 2020 dawn iridu jiġu f'konformità sal-ewwel Jannar 2021. Dawn il-liġijiet tal-kontratti ta' kiri huma primarjament tal-skop residenzjali. Dawn ma japplikawx għal kontratti fl-osma turistiċi jew soċjali jew kontratti qabel is-sena 1995. sbs.com.au